Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վիգեն Սարգսյանը երբևէ չի խուսափել զինվորական ծառայությունից, ի պատասխան Սեյրան Օհանյանի կնոջ Facebook-յան գրառման հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Սամվել Բաբայանն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, այսօր Ղարաբաղի Պաշտպանության նախկին նախարարը ցուցմունք է տվել դատարանում։ 2018 թվականի բյուջեն 4.5%-անոց տնտեսական աճը խոստանում։ Բաքվում այսօր բացվում է Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին։ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերին նվիրված հուշակոթողի բացմանը։ Այս ամենը մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քանի դեռ Հայաստանը շարունակում է օկուպացնել Ադրբեջանի տարածքները, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը չի լուծվի։ Ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև նշել է, որ միջազգային հանրությունը, նախ եւ առաջ Մինսկի խումբը, պետք է ավելի ակտիվորեն աշխատեն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Էրդողանն այսօր Բաքու է ժամանել Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու բացման առողջության մասնակցելու նպատակով մանրամասներ լուրերի թողարկումից հետո։ Մինսկի խմբի համանախագահները նոյեմբերի կեսին կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը։ Արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը կկայանա թե ոչ, հայտնի կդառնա համանախագահների հետ բանակցություններից հետո, նշել է Մամեդյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի հաստատում համանախագահների հետ սպասվող բանակցությունների մասին տեղեկությունը։ Իրաքյան Քուրդիստանի ղեկավար Մասուդ Բարզանին արդեն 2 օրից, նոյեմբերի 1-ին կհեռանա զբաղեցրած Պաշտոնից։ Այս մասին Բարզանին հայտարարել է Կիրակի երեկոյան հեռարձակված հեռուստաուղերձում։ Բարզանի խոսքով, իր հրաժարականի պատճառը սեպտեմբերի 25-ին կայացած անկախության հանրաքվեից հետո ծագած ճգնաժամն է։ Անկախության հանրաքվեն պատրվակ հանդիսացավ Բաղդադի համար, քրդերի դեմ հարձակում իրականացնելու համար, հայտարարել է Բարզանին։ Աստանայում այսօր մեկնարկել է սիրական ճգնաժամի ղեկավարման ուղղված բանակցությունների հերթական փուլը, դրանց մեկնարկից առաջ ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար Ալեքսանդր Լավրենցևը կոչ է արել Թուրքիայի իշխանություններին կայունացնել իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում։ Իրավիճակն Իդլիբում շարունակում է լարված մնալ եւ մեծ է աբեկչական նոր հարձակումների վտանգը, նշել է դիվանագետը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Մոսկվայում կմասնակցի Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողի բացման հանրաքվեությանը։ Վշտի պատ կոչվող հուշահամալիրի հեղինակն է մոսկվացի քանդակագործ Գեորգի Ֆրանգուլյանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզաննախաչատրյանի Facebook-յան գրառումը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Այն վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվում է սոցիալական ցանցերում եւ այսօր էլ այդ գրառումից ծագող հարցերը հնչել են նաեւ ազգային ժողովում։ Ռուզաննախաչատրյանը զինծառայության մասին օրինագծի բուրըն քննարկումներից հետո Facebook-ում գրեց, թե այժմ զինվորական ծառայության մասին ինքնագոհ մատը թափտալով ճառող Պաշտոնյան ժամանակին խուսափել է բանակից, եղել է ռազմական ոստիկանության կողմից որոնվողների թվում, սակայն ինչ-ինչ միջնորդությունների արդյունքում կարողացել է պատժից խուսափել։ Ում է ակնարկում տիկին Ռուզաննան։ Այսօր ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ասաց, տպավորություն կա, որ խոսքը պաշտպանության ներկայիս նախարար Վիգեն Սարգսյանի մասին է, ուստի ակնկալում է, որ նախարարը կպարզաբանի, թե ինչու չի ծառայել 1992 թվականին։ Պաշտպանության նախարարությունից այսօր հայտնել են Վիգեն Սարգսյանը չի խուսափել ծառայությունից եւ Ռուզաննա Խաչատրյանին հիշեցրել նաեւ սուտ մատնության համար սպասվող քրական պատիժը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարարությունը Սեյրան Օհանյանի տիկնոջը հիշեցնում է սուտ մատնության հոդվածի մասին։ Նշենք, որ Ռուզաննա Խաչատրյանի Facebook-յան գրառումը մի քանի օր է բուրըն քննարկումների առարկա է դարձել։ Հարցն այսօր շշրջանցվեց անգամ խորհրդարանական ճեպազրույցներում։ Մասնավորապես ընդդիմադիր ելքը պահանջեց, որպեսզի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի Facebook-յան աղմուկահարույց գրառումից հետո պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պարզաբանի, ինչ պատճառներով 1992 թվականին չի ծառայել բանակում։ Նշենք, որ անցած շաբաթ օրը Սեյրան Օհանյանի կինը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել էր վերջին օրերին խորհրդարանում քննարկվող զորակոչի հարցերին, գրելով «Մեջբերում եմ. Որոշում եմ ծանոթանալ նորություններին և հանկարծ աչքիս զարնում է մի բարձրաստիճան պաշտոնյա, որ ինքնագոհ մատը թափտալով ճառում է զինվորական ծառայության, զորակոչի հավասարության և պետության համար կարևորագույն այլ հարցերի մասին. Ակամա հիշողություններս ինձ մոտ 18 տարի հետ են տանում։ Ես աշխատում էի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ֆրանսիական ատամնաբուժարանում և բժշկել եմ այդ մարդուն։ Անձամբ ճանաչում եմ մոտ 25 տարի։ Հիշում եմ, ինչպես էր այն ժամանակ խուսափում բանակից։ Հիշում եմ, ինչպես էր ռազմական ոստիկանությունը փնտրում իրեն։ Հայրը դիմել էր նրա ընկերուհուն, որը զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնյայի խորհրդական էր, որպեսզի վերջինս ոստիկանական հետապնդումից ազատի որդուն։ Այդ ժամանակ ես բուժում էի նաև այդ աղջկա ատամները և հիշում եմ, ինչպես հոգատար ընկերուհին, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ պաշտպանության փոխնախարար Շիրխանյանի օգնությամբ փրկեց նրան պատժից։ Եվ այսօր նա իբրև մեծ փիլիսոփա, իբրև մեծ ուսուցիչ, մատը տարբեր ամբիոններից թափահարելով փորձում է դաստիարակչական խորհուրդներ և խրատներ տալ մատաղ սերնդին, մեջբերման ավարտը։ Անդրադառնալով Ռուզաննա Խաչատրյանի այս գրառմանը, ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ շեշտեց. «Տպավորություն կա, որ Սեյրան Օհանյանի կինը խոսում է պաշտպանության ներկայիս նախարար Վիգեն Սարգսյանի մասին»։ Նկատենք, Վիգեն Սարգսյանի կենսագրականում նշված է, որ զորակոչային տարիքում 1992-ից 96 թվականներին նա ուսանել է Սանկտ Պետերբուրգի Ռուսաստանի նախագահային առընթեր քաղաքացիական ծառայության Հյուսիսարևմտյան ակադեմիայում։
Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ արած գրառումից հետո բարձրացած աղմուկը պետք է պատշաճ պատասխաններ ստանա, որովհետև լայնորեն տպավորություն կա, որ Նատիկին Խաչատրյանը խոսում էր պաշտպանության գործող նախարար Վիգեն Սարգսյանի մասին։ Անկախ ամեն ինչից կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ այս իրավիճակում պաշտպանության նախարարը շատ հստակ պարզաբանումներ տա 1992 թվականին իր բանակ չզորակոչվելու պատճառների մասին, և ճիշտ կլինի, որ այդ պատճառները լինեն ոչ թե բանավոր, այլ փաստաթղթային, որից հետո ավելի պարզ կդառնա, արդեն կիմանանք, իրոք Վիգեն Սարգսյանի մասին էր խոսում Տիկին Խաչատրյանը, թե ուրիշ մարդու մասին էր խոսում, շարունակենք փնտրել, թե ում մասին էր խոսում, որ հայտնի հերոսն ասմոբուձի միսկաց։
Ուշագրավ է, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի աղմկահարույց գրառմանն է անդրադարձել պաշտպանության ներկայիս նախարար Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ էության, Ռուզաննա Խաչատրյանին հիշեցնելով քրեական օրենսգրքի սուտ մատնության հոդվածը, Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Մեջբերում եմ. Հարգելի գործընկերներ, Ռուզաննա Խաչատրյանի գրառման վերաբերյալ ձեր կողմից ուղարկվող հարցումների հասցեատերը այդ գրառման հեղինակն է, այդպիսին է նաև քաղաքացիական օրենսգրքի զրպարտություն և վիրավորանք, ինչպես նաև Հայաստանի քրեական օրենսգրքի սուտ մատնություն հոդվածների տրամաբանությունը։ Անկախ այդ պարզաբանումներից պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է. Առաջին, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը երբևէ չի խուսափել զինվորական ծառայությունից, 18 տարեկանից ի վեր չի եղել զինկոմիսարիատի մեկ ծանուցում, որով նախատեսված օրն ու ժամին չներկայանա առաջին իսկ կանչով։ Չի եղել մի զորակոչ, որի ժամանակ զորակոչի ենթակա լինելով խուսափեր այդ պարտավորությունից։ Պաշտպանության նախարարը երբևէ չի ունեցել և չունի որևէ առողջական սահմանափակում զորակոչի տարկետման կամ ազատման առողջական որևէ հիմք։ Երկրորդ, նախարար Սարգսյանը երբևէ չի եղել հետախուզման մեջ, նրա նկատմամբ ռազմական ոստիկանության կամ իրավապահ որևէ այլ մարմինների կողմից չի իրականացվել որևէ գործողություն, նախաքննական, հետախուզական, քնչական որևէ ընթացակարգ։ Եվ երրորդ, Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Վիգեն Սարգսյանը կատարել է հայրենիքի պաշտպանության իր սահմանադրական պարտքը, ծառայելով Հայաստանի զինված ուժերում որպես սպա, զորացրվել է պահեստազոր, ավակ լեյտենանտ զինվորական կոչումով, Facebook-յան իր էջում մանրամասնել է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Իդեպ նշենք, որ Վիգեն Սարգսյանի կենսագրականում նշված է, որ նա ծառայել է զինված ուժերում 2000-ից 2003 թվականներին, այսինքն երբ արդեն 25 տարեկան էր։ Անդիմադիր երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև անդրադարձավ այս խնդրին շեշտելով. Հանրությունը պետք է իմանա, որ պաշտպանության ներկայիս նախարարը, ով ամբողջ կյանքն անցկացրել է կաբինետներում, փորձում է կասկածի տակ դնել կամավորականի, տվյալ դեպքում իրենց խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանի ստացած պատվոգիրը. Նիկոլ Փաշինյանը Վիգեն Սարգսյանի այդ վարքագիծը որակեց ծայրահեղան պատշաճ.
Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական կենսագրության մեջ արված են գրառումը, թե 2000-2003 թվականներին ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, պետք է պարզաբանվի, որպեսզի Հայաստանի հանրությունը, քաղաքացիները իմանան, որ իրականում Վիգեն Սարգսյանը իր ծառայությունը անց է կացրել Սերժ Սարգսյանի ընդունարանում, որը այդ ժամանակ եղել է պաշտպանության նախարար, որպես պաշտպանության նախարարի ռեֆերենտ, եւ այս առումով ես կարծում եմ ծայրահեղ անպատշաճ վարքագիծ է, երբ որ ոչ կյանքը կաբինետներում անցկացրած պաշտպանության նախարարը կամավորական ծառայության մեկնած կամավորականի պատվոգիրը փորձում է կասկածի տակ դնել կամ ինչ որ այլ լույսի ներքո ներկայացնել։
Հավելենք, որ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանից եւ նրա տիկնոջից Ռուզաննա Խաչատրյանից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այս հարցին անդրադարձել է նաեւ Իշխող հանրապետականի անդամ Հերմինե Նաղդալյանը։
Սեյրան Օհանյանի կինը Ռուզաննա Խաչատրյանը բավական ուշագրավ հայտարարություն է արել, ասելով, որ այն անձը, ով հիմա ամբիոններից խոսում է բանակի զորակոչի ազգբանակ գաղափարախոսության մասին, տարիներ առաջ խուսափել է զինծառայությունից եւ անգամ նույնիսկ հետախուզման մեջ է գտնվել, եւ տեսակետներ կան, որ սա հնարավոր է Վիգեն Սարգսյանն է, եւ հիմա ընդդիմությունը պահանջում է պարզաբանում նախարարի։ Դուք սա հնարավոր համարում եք, որ այսօր պաշտպանության
նախարարը։ Ես կարծում եմ, որ դուք այդ հարցը պիտի նախտակ այն անձին, ով այդ հայտարարությունն արել է, որպեսզի հասկանաք ումի նկատի ունեմ։ Երկրորդը, մեր օրենքները թույլ են տալիս, որպեսզի միջօրեց գործող օրենքները թույլ են տվել, որպեսզի որոշակի մարդիկ այս կամ այն պատճառներով բանակից ազատված լինեն, բանակի ծառայությունից ազատված լինեն։ Դա օրինազանցության մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ մարդիկ կրթություն են ստացել, գիտական աշխատանքով են զբաղվել, մեր օրենքները թույլ են տվել, որ
օրենքի խախտման մասին է այս դեպքում
խոսքը գնում, օրենքի խախտման մասին։ Համենայն դեպս, եթե խոսքը Վիգեն Սարգսյանի մասին է, եւ որքանով որ ես ճանաչում եմ նրան եւ ծանոթ եմ նրա կենսագրությանը, ես չեմ տեսել եւ չեմ լսել, որ օրենքի խախտման ինչ որ օրինակ ունենա, ընդ որում ոչ միայն բանակում ծառայության հետ կապված։
Իսկ Ռուզաննա Խաչատրյանի Facebook-յան ստատուսին ծանոթացել եք։
Ոչ, չեմ ծանոթացել։
Ծանոթանալու եք։
Ես Facebook-ում չկամ։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի համակիր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանն այսօր ցուցմունք է տվել դատարանում Իգլայի գործով դատավարության ընթացքում։ Առանցքային մեղադրյալն այսօր նշել է իրեն մեղավոր չի ճանաչում, հանցավոր որևէ արարք չի գործել։ Սամվել Բաբայանը ձերբակալվել էր այս տարվա մարտի 22-ին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Նա մեղադրվում է Իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռքբերելու, ինչպես նաև փողերի լվացման մեջ։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Տաթևիկ, այսօր դատանում ցուցմունք տվեց Սամվել Բաբայանը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը հայտարարեց, որ հանցավոր որևէ արարք չի կատարել, մեղավոր չէ։ Իգլայի մասով Սամվել Բաբայանը մասնավորապես պատմեց, որ զենքի ձեռքբերման մասին իմացել է իր մարտական ընկեր Սանասար Գաբրելյանից, ով լուսանկարել եւ պլանշետով ցուցադրել է զենիթահրթիռային համալիրը, խորհուրդ հարցնելով, եւ Բաբայանն ասել է, որ այն առանց մարտկոցի պիտանի չէ ու հորդորել որպես զինամթերք տանել եւ Լեռնային Ղարաբաղի ճյուղերից մեկում թաղել, հետագայում գուցե բանակին այն պետքա, եւ այսօր Սամվել Բաբայանն ասաց, որ ըստ էության այսպիսով ինքը դրթել է ապուրինի որևէ քայլ չկատարել, հասկանալով, որ զենքի ձեռքբերումը շրջանառությունը ապուրինի է, այնինչ հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանն ինքն է Սանասար Գաբրելյանին եւ մյուսներին դրթել ձեռք բերել Իգլա զինատեսակը։ Իրեն Բաբայանը ստանդ Պարզվում է, որ դատարան բերված զինատեսակը Վրաստանից չի բերվել, այն ասած 80-ականների վերջից հայաստանյան ավտոտնակներից մեկում պահվել է, Բաբայանը այլ մանրամասներ չհրապարակեց։ Դեպ այսօր նաև պաշտպանության նախարարության փորձագետը հրավիրվեց դատարան, ով հաստատեց, որ իսկապես առանց այդ մարտկոցի զինատեսակը գործածման պիտանի չէր, սակայն կարող էր վտանգ ներկայացնել, օրինակ, ասենք, ֆիզիկական շփման կամ, չգիտեմ, հրդեհի դեպքում։ Ներկոտված եվրոների մասով Բաբայանը հայտարարեց, որ ընկերը Ռուսաստանում իրեն փող է բարձ եղել, և ինքն ընդամենը այդ գումարն է ստացել։ Սամվել Բաբայանն ասաց, որ չի իմացել, թե ինչու են ներկոտված այդ դրամները, փորձել է ստուգել արդյունք դրանք կեղծ են թե իրական, և իմանալով, որ իրական են, ԱՄՆ-ը փորձել է դրանք մաքրել, վերականգնել, այնպիսի տեսքի բերել, որ բանկը ընդունելիս հնամաշության համար շատ տոկոսներ չպահի։ Այսպիսով Տաթևիկ Սամվել Բաբայանն որևէ քաղաքական հայտարարություն չարեց, թեև նա չի ընդունում մեղքը, բայց չի ասում, թե ով է խնդիր դրել իրեն ազատազրկելու, ինչու է դատարանի առջև կանգնած։
2018 թվականի համար վարչապետ Կարեն Կարապետյանը 4.5% տնտեսական աջակցություն ստանում այսօր ազգային ժողովի հանձնաժողովներում սկսվել են եկող տարվա ակնկալվող եկամուտներն ու ծրագրվող ծախսերի քննարկումը։ Ըստ վարչապետի 2018 թվականի բյուջեի հիմքում են տնտեսական աճը, անվտանգությունը և սոցիալական վիճակի բարելավումը։ Վերջին մի քանի տարիներին նկատվող և արտաքին աշխարհից Հայաստանի տնտեսության վրա բացասաբար ազդող ազդակները ըստ Կարեն Կարապետյանի անցյալում են կան միտումներ են նկատվում, սակայն դրանք դեռ ամուր հիմք չեն տնտեսական կայունաճի համար, տնտեսական աճը փորձելու են կայունացնել հարկաբյուջետային քաղաքականությամբ։ Այսօր մեկնարկած քննարկումներն ամփոփում է Աստղիկ Բեդևյանը։
2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծով կառավարությունը խոստանում է 4.5% տնտեսական աճ, բայց հավակնում են 5% աճի, այսօր հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Պետք է հավակնենք 5% աճին և ոչ թե 3%, որտեղ մի քանի վերլուծությունները ցույց են տալի, որ 3% աճը մեզ համար հնարավորություն չի ընձեռում, եսի նկատում եմ իրական տնտեսական աճը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր արժեք ծառացած խնդիրները կայուն կերպով լուծել։
2018-ին ծախսերն ու եկամուտները կառավարությունն այսպես է բաշխել։
2018 թվականին մենք նախագծել ենք 1.307 միլիարդ ընդհանուր եկամուտներ, 1.464 միլիարդ ծախսեր և 156.9 միլիարդ, շուրջ 157 միլիարդ պակասում։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, հարգելի գործընկերներ, եկամուտները և ծախսերը շուրջ 100 միլիարդ դրամի չափով աճում են երկուսն են, բայց պակասուրթը մնում է իր մակարդակի տեսանկյունից զսված 2017 թվականի համեմատ։
Ծառուկյան դաշինքից պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հետաքրքրվեց.
Աղքատության շեմի ինչպիսի շարժ է սպասվում, արտագաղթի ինչպիսի տեմպեր են սպասվում, և ընդհանրապես մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացում սպասվում է, թե ոչ։ Գիտեք, ժողովուրդը արդեն շատ ներողություն, բայց հոգնել է այս սխեմաների մասին լսելուց, հոգնել է այդ երկարաուս ձևակերպումներից։
Պարոն Պետրոսյան, ես վստահեցնում եմ, միայն դուք չեք մտածում ժողովրդի մասին, դա վստահ ներողություն, թույլ կտաք կա։
Պարոն Պետրոսյան, ոչ
դուք եք պրոմանկա, ես ուզում եմ արձագանքեմ, այնպեսի տպավորություն չէ, որտեղ այստեղ կան նաև տեսախցիկներ, մեզ հետևում են նաև մեր հանրությունը։ Ես ես վստահեցնում եմ, այն ինչ որ մենք անում ենք, այո, մենք անում ենք մեր ժողովրդի համար։ Ինչ վերաբերվում է կյանքի որակի ծառայող ցուցանիշներ, ես մեկ ցուցանիշ ուղակի ձեռքիս տակ կա, ուզում եմ ասեմ, դա մեկ շնշին բաժին ընկնող հնայի ցուցանիշն է։ 2017-ին եղել ավելի շուտ, 2017-ին գնահատվում է 3698, 2018-ին 3984։ Դա նշանակում է, որ մեր ազգաբնակության համախառ համընդհանուր կենսամակարդակը մեկ շնշին բաժին ընկնող հնայի ցուցանիշով, այո, բարձրանալու է։
Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության նոր փաստաթղթի ստորագրման բոլոր տեխնիկական խնդիրները հարթված են, և ստորագրմանը ոչինչ չի խոչընդոտում։ Այս ուղերձն են բերել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները Էստոնիայի մայրաքաղաքից։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ անցած շաբաթ կայացած հանդիպումներից հետո Հայաստան վերադարձած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները համոզմունք ունեն, որ Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրումից հետո Բրյուսելը մինչև տարեվերջ հնարավոր է սկսի ազատ վիզային ռեժիմի շուրջ բանակցությունները։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը ուրբաթորը Տալինում Եվրոպական հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի և Եվրամիության այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ շփումներից եզրակացրել է, որ կառույցը դեմ չէ հարևան Վրաստանի նման Հայաստան Հայաստանի համար էլ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել։
Մոտավորապես 3 տարի ես ասացի։ Ավելի շուտ դժվար կլինի, դուք հասկանում եք, այդ օրենսդրությունը պետք է կատարես փոփոխություն, որը կարելի է մի տարում, 1.5 տարում անել, եւ տեխնիկական մի քանի հարցեր կան, որ Հայաստանը պետք է լուծել, բայց լուծելի հարցերը։
Էստոնիայի մայրաքաղաքում անցկացված Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 1 այլ մասնակից Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոանիսյանի կարծիքով բանակցությունները հնարավոր է մեկնարկեն արդեն այս տարվա դեկտեմբերին։
Բանակցությունների սկսվելու ամսաթվին այնտեղևս հայտնի չի, բայց չի բացառվում, որ բանակցությունները հենց այս տարի կսկսեն։ Բանակցությունները սկսելու համար եվրոպական կողմին պետք է, Եվրոմիությանը պետք է անդամ 28 պետություններից մանդատ ստանալ, եւ չի բացառվում, որ դա կլինի տեսանելի ապագայում։
Վիզաների ազատականացման հարցը ներառված է նաև Եվրամիություն-Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության նոր համաձայնագրում, որը նախատեսվում է ստորագրել նոյեմբերի 24-ին։ Բանակցությունների մեկնարկը դեռ վերջնական հաղթանակի երաշխիք չէ, ընդգծում են քաղաքացիական ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով, ազատ վիզային ռեժիմի համար Հայաստանի առջև մի շարք կարևոր նախապայմաններ է դրվելու։
Հիմնական նախապայմանը լինելու են դատաիրավական բարեփոխումները, որովհետեւ տեսեք, շատերը, որ գնում են Հայաստանից Եվրոպայում քաղաքական ապաստարան են խնդրում, հիմնական բանը ինչ որ ասում են, որ մենք մեր երկրում հետապնդվում ենք եւ չենք կարող ադ դատարների պատճառով չենք կարողանում հասնել արդարության։ Եվ Եվրոմիությունը շահագրգռված է, որ Հայաստանը լինի լավ դատարաններ, ոչ միայն որպեսզի մենք օգտվենք լավ դատարանների եւ անկախ դատարանների պատուղներից, այլ որպեսզի քաղաքական ապաստարան ուզողների թիվը չմեծանա։
Տալինում կայացած կոնֆերանսին քաղաքասարակության ներկայացուցիչները ստացել են նաեւ վերջին շաբաթներին ամենաշատը քննարկվող հարցերից մեկի պատասխանը։ Հայաստան-Եվրոմիություն նոր համաձայնագրի ստորագրմանը խանգարող հանգամանք չկա։ Այս մասին քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հարցին պատասխանել է անձամբ Եվրոպական հարևանության եւ online-ման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։
Clarify from the very beginning this agreement with Armenia will be signed։
Ուզում եմ սկզբից եւ այդ հստակ ասել, որ Հայաստանի հետ պայմանագիրը ստորագրվելու է։ Դրանում կասկած չկա եւ գրեթե հաստատ է, որ դա տեղի է ունենալու Գագաթնաժողովի շրջանակներում կամ հենց Գագաթնաժողովի ժամանակ։ Սա հստակ է, դրա շուրջ որևէ քննարկում չկա։
This is clear and no discussion about it։
Քաղաքագետի կարծիքով Հանի պատասխանը սպառիչ էր։ Ըստ նրա, ոչ հրապարակային քննարկումների ժամանակ նույնպես Եվրամիության ներկայացուցիչները վստահեցնում էին, որ ստորագրմանը չեն կարող խոչընդոտել նաև դրանով չշահագրգռված երրորդ երկրները։
Բաքվում մեկնարկել է Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու բացման հանդիսավոր արարողությունը Հայաստանը շրջանցող այդ խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրի մեկնարկը տրվել էր դեռ 10 տարի առաջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է Հայաստանը շրջանցող շուրջ 900 կիլոմետրանոց Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում են Թուրքիայի և Ղազախստանի նախագահներ Ռաջեփ Էրդողանը և Նուրսուլթան Նազարբայևը, ինչպես նաև Վրաստանի և Ուզբեկստանի վարչապետեր Գեորգի Կվիրիկաշվիլին և Աբդուլլա Արիպովը։ Այսպիսով մենք հայտարարում ենք Լոնդոնից մինչև Չինաստան ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցության ստեղծման մասին։ Բաքու Մանելուց առաջ ադրբեջանական հրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա խոսքերով ներկայումս Չինաստանից մինչև Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ այլ եվրոպական երկրներ բեռների տեղափոխումը հյուսիսային եւ հարավային միջանցքներով ծովային ճանապարհը ներառյալ տևում է 45-ից 62 օր։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթգծի շահագործման բայց ժամկետը կկրճատվի մինչև 12-ից 15 օր, ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Երեք հարևան երկրները, Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջան, այս երկաթգծի շինարարությունը սկսել են 10 տարի առաջ 2007 թվականին։ Ծրագրից դուրս մնացած հարևան Հայաստանը 1 տարի անց 2008 թվականին հայտարարեց Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարության մասին, որը սակայն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Անցած 10 տարիներին Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները տնտեսական և էներգետիկ մի շարք այլ համատեղ նախագծերի զուգահեռ կառուցեցին շուրջ 105 կիլոմետր նոր երկաթուղի Թուրքիայի և Վրաստանի տարածքում, ինչպես նաև արդիականացրին արդեն իսկ գոյություն ունեցող գծերը, խոսքը թե երկաթգծի Բաքու-Թբիլիսի, թե հայաբնակ ջավախքով անցնող ախալքալակ Մարաբդա հատվածների մասին է։ Նախատեսվում է, որ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին տարեկան կփոխադրի 17 միլիոն տոննա բեռ և մինչև 1 միլիոն ուղևոր։ Երկաթգծի կառուցման մասնակից երկրները նշում են, նշում են, որ նախագիծը շուրջ 4.5 միլիարդ բնակչության աշխարհի ավելի քան 60 երկիր միավորող մետաքսե ճանապարհ միջանցքի կարևոր բաղադրիչ է։
Մոսկվայում կբացվի Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը, որի հեղինակն է քանդակագործ Գյորգի Ֆրանգուլյանը։ Վշտի պատ կոչվող քանդակի բացմանը կմասնակցի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Խորհրդային շրջանի մի շարք հայտնի այլախոհներ հանդես են եկել բացնամակով նման հուշակոթողի բացումը, որակելով ցինիզմ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանում այսօր Ստալինյան բռնաճնշումների հիշատակի օր է։ Այստեղ Մոսկվայում Սախարովի պողոտայի և Սադովայա փողոցների խաչմերուկում բացվելու է տերորի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողը։ Բացման արարողությանը մասնակցելու են նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը։ Հուշակոթողի հեղինակն է հայտնի քանդակագործ Գյորգի Ֆրանգուլյանը։ Խորհրդային շրջանի մի շարք հայտնի այլախոհներ, սակայն, հանդես են եկել բացնամակով նման հուշակոթողի բացումը, ցինիզմ որակելով։ Իշխանությունների երեսպաշտության աջակցելն ամբարոյական է, չի կարելի մասնակցել մի իշխանության կազմակերպած միջոցառումների, որնի փորձավում է խորհրդային վարչակազմի զոհերի մասին, բայց իրականում շարունակում է քաղաքական բռնաճնշումները և սահմանափակում է քաղաքացիական ազատությունները, երկրում նշված է խորհրդային նախկին հանրապետություններ ներկայացնող շուրջ 4 տասնյակ այլախոհների Կասպարով Ռուկայքում հրապարակված բացնամակում։ Ուղերձի հեղինակների թվում է նաև Վարդան Արությունյանը։ Ավելի վաղ ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի ֆիլմում Պուտինը, պատասխանելով Ստալինի մասին հարցին, ասել էր, որ Ստալինը միանշանակ գործիչ չէ։ Մի կողմից բոլոր այդ բռնաճնշումներն են, որոնց հետևանքով միլիոնավոր մարդիկ են տուժել, մյուս կողմից Պուտինի խոսքով Ստալինը ագրարային Ռուսաստանը դարձրել է զարգացած արդյունաբերություն ունեցող պետություն։ Երեկ Մոսկվայում քաղաքացիները ընթերցում են զոհվածների անունները։ ՍԿՀ-ի արարողությանը մասնակցել են մտավորականներ, արևմտյան դիվանագետներ, լրագրողներ և քաղաքական գործիչներ, այդ թվում Գրիգորի Յավլինսկին, Քսենիա Սոբչակը։ Սոբչակը անուններն ընթերցելուց հետո մասնավորապես ասել էր.
И мы должны сделать все для того, чтобы власть, основанная на репрессиях и на силовиках, никогда больше не повторилась.
Այնպես պետք է անել, որպեսզի հատուկ ծառայությունների և ռեպրեսիաների վրա հիմնված իշխանությունը երբեք չկրկնվի։ Ավելի վաղ Սոբչակը նաև գրել էր, որ Ստալինյան ռեպրեսիաների տարիներին Սովետական Միությունում սպանվել է 2,249,728 մարդ, և սա չհաշված նրանց, որ զոհվել են քաղաքացիական պատերազմի, գալադամորի, կուլակաթափության ժամանակ։ Սոբչակը նաև գրել է իր բլոգում. Ստալինը Սովետական Միության բոլոր ազգերի թշնամին էր, նա մի համակարգ է ստեղծել, որտեղ իշխանությունը պատկանում է հատուկ ծառայություններին, և ինչ օրս այդ համակարգը հնարավոր չի եղել քանդել Ռուսաստանում։ Հիշեցնեմ, Սովչակն ավելի վաղ հայտարարել էր 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին։
Իրաքյան Քրդստանի առաջնորդ Մասուդ Բարզանին հրաժարական է ներկայացրել։ Անկախության հանրաքվեից հետո տեղի ունեցել քրդերի համար անբարենպաստ զարգացումներ։ Իրաքյան բանակը գրավել է քրդերի հսկողության տակ գտնվող կարևոր շրջանների մեծ մասը։ Քրդերն այժմ խոսում են միջազգային համայնքի անբարեխիղճ դիրքորոշման մասին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Իրաքյան Քրդստանի վետերան առաջնորդ Մասուդ Բարզանին ազատում է նախագահի պաշտոնը։ Ես նամակով դիմել եմ խորհրդարանին, տեղեկացնելով, որ չեմ կարող ընդունել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու օրենքը, ասել է Բարզանին։ Իր ուղերձում նա անդրադարձել է քրդական ջոկատների Փեշմերգայի պայքարին և նախատել է միջազգային համայնքին։ Փեշմերգան իսլամական պետության դեմ մարտերում դրսևորել է գերագույն խիզախություն և ջախջախել է իսլամական պետության անպարտելիության առասպելը։ Ամբողջ միջազգային համայնքը հիանում էր Փեշմերգայի և քուրդ ժողովրդի տոկունությամբ, բայց դժբախտաբար, երբ եկավ խոսքից կոնկրետ գործի անցնելու ժամանակը, միջազգային համայնքը վերադարձավ իր սեփական շահերի պաշտպանությանը և ուրացավ նախկինում հայտարարած բոլոր սկզբունքները, ասել է Մասուդ Բարզանին։ Նա երեկվա ելույթում չի թաքցրել իր դառնությունը, խոստովանելով, որ քրդերը հույս էին կապում և Իրաքի, և միջազգային համայնքի հետ, հավատում էին, որ աշխարհը կգնահատի քուրդ ժողովրդի
զոհողությունները։
Առանց Փեշմերգայի Իրաքի բանակը երբևէ չէր ազատագրի Մոսուլը։ Մենք կարծում էինք, որ ի պատասխան դրան միջազգային համայնքը կպարգևատրի Փեշմերգային և քուրդ ժողովրդին, կհարգի մեր մարտիրոսների թափած արյունը, ասել է Բարզանին։ Իրաքյան Քրդաստանի խորհրդարանը իր բիլում քննարկել է նախագահ Բարզանի նամակը եւ 70 կողմ 23 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ ընդունել է հրաժարականը։ Այսպիսով 71-ամյա Բարզանին նոյեմբերի 1-ից այլևս չի կատարի նախագահի պարտականությունները։ Նրա լիազորությունները միաժամանակ փոխանցվում են խորհրդարանին եւ կառավարությանը։
Այսքան էինք նախատեսել Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկման համար։ Նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։We'll be right back.